Hallo, dankie Gustav. My naam is Herman, soos wat Gustav gesê het. Het is baie lekker om hier te wees, dankie dat jy gekom het. En God is baie keer baie stil vir my. En ek vermoed, ek is nie die enigste persoon in die kamer wat daar die ervaring al gehad het nie. Maar hierdie is nog steeds een baie lekker onderwerp vir my om te gesels. So, ja, hopelijk ten die einde sal dit duidelik word. Ek gaan begin met die aanhaling van iemand wat jy dalk al van gehoor het, en dan vat ons dit van daar af. Die aanhaling in Engels, het sê, Jesus has a very special love for you. As for me, the silence and the emptiness is so great that I look and I do not see, I listen and I do not hear. I call, I cling, I want, and there is no one to answer. No one on whom I can cling. No, no one. Alone. Where is my faith? Deep down, there is nothing but emptiness and darkness. So many unanswered questions live within me, afraid to uncover them because of the blasphemy. If there be a God, please forgive me. When I raise my thoughts to heaven, there is such convicting emptiness that those very thoughts return like sharp knives and hurt my very soul. I'm told that God loves me, and yet the reality of the darkness and coldness and emptiness is so great that nothing touches my soul. Did I make a mistake in surrendering blindly to the call of the Sacred Heart? So hier is die woorde van Moeder Teresa in haar memoir, Come Be My Light, wat na haar dood gepubliseer is. As God aan bestaan, hoekom het hy nie beter bewyse vir ons gelos nie? Die vraag oor die versteektheid of die stilte of die onsienlikheid van God is een van die sterkste en meest algemene besware teen geloof, en ek dink dat meeste denkende mense worstel daarmee op een of ander tyd in hulle lewens. En ek voel dit ook in my lewe as ek het hoor, ons glo blykbaar in 'n onsigbare wese wat homself blykbaar stil hou wanneer opregte ongelowige mense na hom soek. So is hierdie geloofding nie maar net leuns en verbeelding op 'n kosmiese vlak nie. Is die wêreld nie maar 'n reuse Rorschach toets of 'n inkoltoets? Dis daai goed wat die sielkundiges vir jou gee met die inkolle, dan vra hulle wat jy sien en dan kyk die gelowige en dan sien hulle God en dan kyk die ongelowige en dan sê hulle skoenlapper of so iets. Is dit nie maar wat gebeur wanneer gelowiges kyk na die wêreld nie? Soos wat Nietzsche gesê het, gaze into the abyss and the abyss also gazes into you. So ons sien nie die wêreld soos wat die wêreld self is nie, maar soos wat ons is. Geseend is die wat rein is van hart, sê Jesus, want hulle sal God sien. Selfs al is hy nie daar nie, dalk. En gestel hy is daar, maak het hom nie skuldig van die ergste soort kinderverwaarlosing denkbaar nie. Ek meen, goeie ouers sal berge versit om vir hulle kinders te wys dat hulle lief is vir hulle. Sou ons nie dieselfde van God verwag nie. Goeie ouers sluit hulle self nie dag na dag in hulle kamer toe en hoop dat hulle kinders hulle liefde kan aflei vanuit die netheid van die sitkamer of die teenwoordigheid van kos in die yskas nie. So, ek dink het is aan die hand van goddelike stilswye dat ons as christene dit ernstig moet oorweeg dat God maar net 'n product van ons gesamentlike verbeelding is. En ek sê dit nie net nie, want as ons met mense buiten geloof wil praat hieroor, dan sal het help om 'n idee te hê van hoe dit voel. Nou, hierdie is een vraag waarom ek nogal geworstel het al in my lewe en wat ek redelijk meer gemakkelijk is nou. En ek het 'n paar antwoorde langs die pad gekry, meestal by ander mense, en dis wat ek vanavond met julle wil deel, en ek gaan maak as wat my eie is, maar dit is nie. So, as julle wil weet, dan kan ek vir julle sê waar die verwysings vandaan kom. Ek het 'n lang bronnelys en ons goeie vriende in Pretoria en Johannesburg en ander plekke wat met wie ek hierdie goeders al bespreek het. Maar my kerngedagte vanavond is dat die type bewyse wat ons dink God vir ons moet gee, nie die type bewyse is waarin 'n liefdevolle God sou belangstel nie. So ek dink ons moet anders dink oor ons ervaring van God. Dit is die kerngedagte vanavond. Die type bewyse wat ons verwag is, as ons mooi daaroor dink, nie die type waarin God sou belangstel nie. Nou, wat ek ongelukkig nie vanavond kan doen nie, is om vir jou spesifiek te sê hoekom God nie aan jou spesifiek verskyn op maniere wat jou tevrede stel nie. Ek dink nie dat ek God is nie, my vrou stem saam, en ek dink jy moet baie versigtig wees vir iemand wat vir jou sekere tipe van antwoorde sou wou gee. Maar dit beteken nie dat ons nie betekenisvolle goeders oor kan sê nie. Die volgende punt is, as jy vanaand hier so sit as 'n Christen en wil weet hoekom God stil is, dan is dit ongelukkig ook nie die, dis ook nie die vraag wat ek vanaand gaan aanspreek nie, dis 'n baie goeie vraag, en ons kan daaroor praat. Ons noem dit die donker nag van die siel, dit is wat Moeder Teresa daar beskryf, die donker nag van die siel. En dit is 'n universele ervaring onder Christelike heiliges. As jy die Christelike heiliges deur die eeue lees, dan praat hulle almal van hierdie ding. En dit is wat gebeur wanneer God in liefde ons van geestelike moedersmelk speen en ons help om groot te word. En is nie noodwendig lekker vir die kind nie, maar is goed en is nodig. En Sint Johannes van die Kruis, Sint John of the Cross, het 'n baie mooi boek daaroor geskryf 500 jaar terug. The Dark Night of the Soul, die donker nag van die siel. En ek het nog net uittreksels uit die boek uit gelees, maar dit het my hoendervleis gegee, is baie goed. So as dit is waarmee jy worstel, moenie bekommerd wees nie, dit is heeltemal normaal, maar ek sou sê, gaan lees die boek en ons kan daaroor gesels ook. Nou, hierbo het ek die vraag so moeilik as moontlik probeer stel. En dit was expres gewees. Ons moenie as Christene wegskram van hierdie moeilike vraag af nie. Ons moenie strooipoppe aanval nie. Ons moet dit so moeilik as moontlik probeer stel sodat ons die regte vraag beantwoord. Ons is op soek na die waarheid as Christene. Nie dit wat ons beter laat voel nie. So ons moet die bil by die horings pak. En daai vraag oor God wat jou bang maak is gewoonlik die wegwysers na die aspekte van God wat jy nog nie mooi verstaan nie. So dit is waar jy nie moet gaan. Jy moet gaan as Christen na die vraag wat jou bang maak. En dit is wat ek gedoen het hierso en wat ek ontdek het, was dit vir my baie cool gewees. En dit is wat ek nou vanaand wil deel. So dit was nou 'n lang inleiding. Ek sê jammer. Ons kan nou begin met die onderwerp. Die vraag soos wat dit in my kop en dus dink ek in meeste mense se koppe, is nie waar nie, maar hoe dit in my kop uitspeel is die volgende en dit gaan die struktuur van die praatjie wees. So die eerste punt is die kennis van God is die belangrikste soort kennis wat enige persoon kan hê. Nommer 2, as God regtig liefdevol was, sou hy homself duidelik aan almal gewys het. Maar nommer 3, hy wys homself nie duidelik aan almal nie. So dis bestaan die liefdevolle God van die Bybel nie. Dit is die argument oor God se stilte soos wat dit in my kop gaan. So nommer 1, die kennis van God is die belangrikste soort kennis wat 'n mens kan hê. Nommer 2, as God regtig liefdevol was, sou hy homself mos nou duidelik aan almal gewys het. Maar nommer 3, duidelik wys hy homself nie duidelik aan almal nie. So dis bestaan die liefdevolle God van die Bybel nie in die manier wat Christene sê hy doen nie. Nou, ek dink wat hierdie so ontstellende vraag maak is dat dit 'n paar eienskappe met die probleem van boosheid deel. Die probleem van boosheid van hoe kan daar 'n goeie God wees as daar soveel slegte in die wêreld is? Val nie noodwendig God se bestaan aan as sulks nie, maar dit val sy karakter aan. Dit sê, ja, God mag bestaan, maar hy het nie jou beste belange op jou hart nie. En dit is toevallig wat die slang in die tuin ook doen, in die tuin verhaal nie. Dit sê, die slang sê nie vir jou, van nie, God bestaan nie, die slang sê vir jou, hy bestaan, maar hy het nie jou beste belange op jou hart nie. Dit val God se karakter aan. So kom ons kyk na die eerste punt. Kennis oor God is die belangrikste soort kennis wat 'n mens kan hê. Nou, gelukkig stem meeste ateëste en meeste Christene en meeste mense wat kom na sulke praatjies toe saam daaroor. Dit is nogal belangrik om te weet of God bestaan of nie. So, ek gaan julle nie daarvan probeer oortuig nie. Maar die probleem van die onge-evangeliseerdes kom wel hierso in. Wat van die spreekwoordelike kind in Indië, wat nou die geleentheid het om te hoor nie, gaan hulle nou noodwendig hel toe gaan omdat hulle nie hierdie kennis het nie. En dis 'n praatjie op sy eie en dis 'n baie lekker praatjie en dis nie vanaand se praatjie nie. Maar ek dink wat ons kan sê is dat as God regtig God is, dan kan ons van hom verwag om minstens so liefdevol en minstens so regverdig te wees wanneer hy die spreekwoordelike kind in Indië oordeel, as wat ons sou wees, as ons die spreekwoordelike kinders in Indië moet oordeel, of sou moes oordeel. So om kwaad te word vir hom, vir iets wat baie mense sê hy dalk sal doen in die lig van ongelukke van tyd en plek, dink ek is 'n bietjie oorhaastig. Reg, ons gaan terugkom na hierdie vraag 'n bietjie later, maar ek dink nie ons hoef te veel te bekommer oor ons kan daai in parkeer vir nou, wat van mense wat nog nooit gehoor het nie. Nommer 2 is punt nommer 2 is 'n bietjie langer. En dit is as God regtig liefdevol was, sou hy homself duidelik aan almal gewys het. Nou ek gaan met 'n bietjie van 'n draai hier inkom. Maar ek dink ons ondervind 'n epistemologiese krisis in die kerk vandag. Epistemologie, groot woord, dit beteken hoe ons dink oor kennis. Reg, die kennis leer. Dit is hoe ons vrae beantwoord soos wat tel as kennis? Wanneer is ons seker? Wanneer is ons seker genoeg? Hoeveel getuienis is genoeg getuienis? Daai tipe vraag. En ons almal het 'n epistemologie. Net omdat jy nie die woord noodwendig ken nie, beteken nie dat jy nie 'n epistemologie het nie. Ons almal het 'n epistemologie. En in Afrikaans is daar nog 'n mooi woord wat iets om mee te doen het, die wetenskap, reg? Dit wat ons weet. In Duits die Wissenschaft, dit wat ons wis. En daar's verskillende soorte wetenskap, reg? So daar's die natuurwetenskap wat ons in Engels science noem, maar dan is daar 'n klomp ander soorte wetenskap waaronder ook die godsdienswetenskap, reg? En ons het almal 'n wetenskapsfilosofie, hoe ons dink oor kennis wat ons opdoen deur die natuurwetenskap of deur die godsdienswetenskap, al daai goeters. Die gevaarlike ding is dat ons nie altyd bewus is van ons wetenskapsfilosofie nie. 'n Vriend van my sê ons stel meeste mense tel idees op soos wat honde vloeie optel. Maar ons moet bewus raak van ons wetenskapsfilosofie. En ons is kinders van ons tyd, en ons tyd is die postmodernisme of die hypermodernisme. En in hierdie tyd kraai die natuurwetenskap koning. Reg, dit is wat ons natuurwetenskaplik kan weet is beskou ons as kennis, en die res van die goeters is minderwaardige soorte kennis. So laas maand het Abel Pienaar op hierdie verhoog gestaan en gesê hy soek natuurwetenskaplike bewyse vir die bestaan van God, want dan sal hy weet. Reg? God is 'n hipotese en ons moet die hipotese ondersoek, net soos wat ons baie ander hipoteses ondersoek. En dan kan ons met 'n bepaalde mate van sekerheid, dis nou waaroor my studies gaan, ons met 'n bepaalde mate van sekerheid sê of God gaan bestaan of nie. Net soos ons kan praat oor die Higgs boson of oor donker materie of wat ook al. God is so 'n hipotese. Nou, die probleem is dat die natuurwetenskapse reëls nie oral geld nie. En as God regtig bestaan, ons sê nou nog nie as hy bestaan nie, maar as God regtig bestaan, is hy per definisie bonatuurlik. Reg? So om natuurwetenskaplike reëls op 'n bonatuurlike wese toe te pas, is 'n bietjie soos om beenvoorpaalkie te skree in 'n rugbywedstryd of om 'n ses te probeer slaan in 'n tenniswedstryd. Dit gaan nie werk nie. Reg? Dit is jy speel met die verkeerde reëls. Maar daar is wel goeie leiderrolle oor God in die natuur en baie mense maak die leiderrolle van God in die natuur af en ek het al hulle redes daarvoor gehoor en ek is bereid om hulle aan te vaar daaroor. Ek dink nie dis goeie redes nie. Maar ons probleem lê bietjie dieper as dit. Ons probleem is dat vir 'n ou met 'n hamer lyk elke probleem soos 'n spyker, reg? En die natuurwetenskap is op die oomblik ons goue hamer. Die probleem is net dat God nie 'n spyker is nie. Hy is nie 'n goue spyker soos wat party Christene wil sê hy is nie, reg? En ongelowige mense kan kermen kla oor die feit dat God nie 'n spyker is nie, wat hulle met 'n goue hamer kan slaan nie, maar dit gaan nie help nie. Want ons speel met ander reëls hierso. Dit is nie 'n om die bonatuurlike te ondersoek met die natuurwetenskap gaan nie werk nie. So hierdie is 'n ware verhaal. Ek het 'n vriend, Dirk. Hy doen sy PhD in elektroniese geneeswese by die universiteit en ons was by 'n konferensie gewees so 'n maand gelede. Dit het regtig gebeur. En middagete sit ons daar, ons gratis kos en dis wat nagraadse studente doen, ons eet gratis kos. En daar kom sit 'n 4de jaar meganiese geneeswese student by ons. En hy is duidelik baie lief vir sy vakgebied. En hy vra vir ons wat ons doen en ek sê vir hom, ja, ek het meganies gesvat op 'n stadium. En Dirk sê hy doen sy PhD in elektronies en hierdie ou sê, Dirk, as jy klaar is met jou graad, jou PhD in elektronies, dan moet jy net ook miskien 'n graad doen in meganiese ingenieurswese. Want dan sal jy verstaan hoe die wêreld werk. Want meganiese ingenieurswese verduidelik vir jou baie mooi presies hoe die wêreld werk. En hoe meer ek en Dirk vir hom lag, hoe meer verduidelik hierdie ou vir ons dat meganiese ingenieurswese geef ons eintlik die volledige prentjie van hoe die wêreld werk. Nou Dirk lag vir hom, want Dirk weet dat elektroniese ingenieurswese eintlik ons volle prentjie gee van hoe die wêreld werk. Nee, dit is snaaks, maar dit is presies wat ateëste doen as hulle aandring op natuurwetenskaplike kennis van die bonatuurlike. Maar die vraag wat ons vra krimp na die grootte van ons wêreldjie toe. Reg, so as jou wêreldjie meganiese ingenieurswese is, dan dink jy al vrae wat mens kan vra as meganiese ingenieurs vra. En jy vergeet dat daar 'n klomp ander vrae is buite daai vrae wat jy ook kan vra. Maar vir 'n ou met 'n hamer lyk elke probleem soos 'n spyker. Onthou, ons is nog steeds op die punt van as God regtig liefdevol was, hy homself duidelik aan almal gewys het. Maar ons het nou 'n bietjie gepraat oor wat duidelik aan almal gewys het, wat daai deel beteken. Nou, vir Christene behoort hierdie eintlik nie so moeilike vraag te wees nie. Ek dink daar's 'n kritiese skakel wat meeste Christene vergeet en ons gaan nou daarby kom. Maar ons het hierdie vaal verwarring want ons lewe in hierdie twee wêrelde. Sien, ons het hierdie die hipermodernistiese wêreld by die werk, reg? Ja, van wetenskaplike kennis na 'n tipe van goeters en na daai tipe vrae. En dan het ons wêreld by die kerk van geloofsvrae en geloofskennis. En hierdie twee wêrelde praat nie altyd so lekker met mekaar nie. En dan bevind ons of vind ons dat ons nie regtig vir mense by die werk kan sê met hoe ons dink oor hierdie goeders nie. So kom ons, ek dink ons moet onsself herinner aan hoe die Christelike storie loop. So as julle die Christelike storie sou kon opsom in 'n paar woorde, soos 10 woorde, selfs 5 woorde, wat sou julle sê is dit? Ou en Nuwe Testament, die hele storie. Enige vrywilligers? Nog nie vrywilligers nie. Okay. Daar is baie maniere om dit te doen, maar wat ek het sou doen is, of vir die doelinies van hierdie praatjie, sou ek sê, skepping, val, verlossing, versoening. Reg? Skepping, val, verlossing, versoening. Creation, fall, redemption, restoration. Dit is die oorkoepelende narratief van die Bybel en ons lewens. Die groot storie, waarin al die ander stories plaasvind. En wat elke storie maar herhaal, tot 'n sekere mate. So, God het alles goed gemaak, hy het saam met die mense in die tuin gewandel, en toe het daar iets gebeur, die val. Nou, elke wêreldbeskouing gee antwoord op die vraag van wat fout is met die wêreld. En as jy vanaand hier sit en jy is nie 'n Christen nie, dan sal ek graag wil hoor wat jou verklaring is vir wat fout is met die wêreld. Maar die Christelike verklaring is die sonde en die sondeval. Nou, jy hoef nie eers te glo dat Adam 'n letterlike mens was vir die doelindes van vanaand se gesprek nie, want dis nie die punt van die tuinverhaal nie. Die punt van die tuinverhaal is nie dat dit eendag gebeur het nie. Die punt van die tuinverhaal is dat dit elke dag gebeur en dat ons dit elke dag uitleef. Reg. So Adam homself bo God kies, het daar 'n kosmiese vervreemding plaasgevind. Reg. Dit is soos as die aarde besluit hy wil nie meer in sy wentelbaan om die son wees nie. Hy wil nou sy eie ding doen. Wat gaan gebeur? Dit gaan 'n ramp wees. As die aarde nou besluit nie, die son moet om hom wentel of hy gaan nou iewers anders ingaan. En dit is min of meer wat gebeur het as die skepsel homself kies bo die skepper. Oor die dit wat alles onderhou en dit waaruit die lewe self kom. En dit was 'n keuse wat gekom het vanuit selfsugtige vrees, reg? So selfsug is die vrees dat jy om te kry wat goed en nodig is vir jou, moet jy soms eers na jou eie belange omsien en as jy op ander mense moet trap om dit te doen, dan gaan jy dit moet doen. En jy gaan meeste van die tyd doen jy nice goeders, maar op 'n stadium moet jy maar ding in jou eie hande neem as jy wil ontvang wat goed en nodig is vir jou. En toe dit gebeur het daar hierdie kosmiese vervreemding plaasgevind waarvan jy kan lees in Genesis. So ons is vervreemd van onsself. Ons skaam ons vir onsself. Dis vreemd. Ons is vervreemd van onsself, ons is vervreemd van ander mense. Eva verander van Adam se eggenoot na die sondeboek. Omtrent 2 sekondes flat in die tuinvrou. Ons is vervreemd van die wêreld om ons en ons is vervreemd van God wat nou is waar vanaand se praatjie gaan. Maar daar hierdie ons is vervreemdelinge. Dit is wat die digter Elde Villiers sê, ons is vervreemdelinge. En die nagevolg van hierdie vervreemding is die dood, waarvan die fisiese dood maar net die voetnota is. Maar op daardie dag het die mens waarlik gesterf toe hy vervreemd geraak het van al hierdie dinge om ons. So hierdie is die menslike toestand. Ons is vervreemd van mekaar, vervreemd van onsself, vervreemd van die wêreld, vervreemd van God. Ons is selfsugtig en dan dood. En dit is nou nie 'n baie mooi manier om dit te sê nie, maar dit is wat Christene se weergawe is van wat fout is met die wêreld. Nou, in die lig van hierdie agtergrond, wat het die mens nodig? Is dit beter inligting? Nee. Van die grootste misdade in die geskiedenis is gepleeg deur mense wat gedink het dat God bestaan. En ateïste is lief daarvoor om dit uit te wys, nê? Net die gedagte dat God bestaan het mense nog nie gekeer om vreeslike afskuwelikhede te pleeg nie. Inligting is duidelik nie al wat ons nodig het nie. Ons dink as God op Google verskyn, dan gaan ons probleme opgelos wees, en dan gaan ons uiteindelik weet. En dit is hoe die internet homself ons aan ons verkoop. Hier is vir jou beter inligting, sodat jy beter kan lewe. Werk dit? Die meeste van die tyd werk dit nie. Want ons probleem lê baie dieper as bloot intellektuele verligtheid. God se plan sou eerder wees om ons groot probleem aan te spreek. Hierdie selfsugtige vrees en dood van ons. En om dit te gee wat ons ten diepste na smag, dink ek. Smag na baie dinge, maar ek dink ons smag na versoening en verlossing. Versoening met onself, versoening met mekaar, versoening met die wêreld, versoening met God. En verlossing of redemption in Engels. Nou, hierdie woorde het so 'n bietjie afsaag geraak in Afrikaans en in Suid-Afrika. Die versoening ding, maar ek dink dit is nog steeds baie kragtige woorde. Verlossing is redemption, ons dink aan die kruis, as Afrikaanse Christen dink aan verlossing, maar dit kan ook in 'n ander sin gebruik word in die meer algemene sin, en dit is dit wat ons waardigheid herstel, en wat ons kop en ons geeste oplig, en vir ons die waardigheid gee om ander mense in die oë te kyk, en hierdie versoening te bewerkstellig. Ek dink dit is waarin God sou belangstel. Nou, hiervoor is toeskouer bewysstukke, spectator evidence, onvoldoende. Spectator evidence is dit wat jy van afstand af kan beskou, sonder om betrokke te raak, sonder om jou die rigting van jou wil te verander, en dan wat jy kognitief gaan inlig. En dit is wat meeste mense wil hê. Hulle soek spectator evidence, toeskouer bewysstukke. Maar ek dink nie dat dit is wat 'n liefde vir God belang sou stel nie. Dit is bietjie soos om die antwoord agter in die handboek te gaan soek vir die toets. Reg, jy berei vir die toets, so jy gaan nie die somme doen nie. Jy kyk net na die antwoorde agter in die handboek en dan dink jy is okay. Maar as jy nog van julle al so toets gaan skryf, en dan sal julle weet dit werk nie. Want die antwoorde agter in die handboek gee ons die inligting, maar dit verander nie wie ons is nie. En wat ons eintlik nodig het is om te verander wie ons is, daardie gedaante verandering. En ek dink dit sou wees waarin God belangstel, om ons te bevry van hierdie selfverslawing en ons selfsugtige vrees en ons karakters te verander. So om aan te dring op wilsneutrale kennis wat onafhanklik staan van hoe ons voel oor God, dink ek is om 'n kognitiewe afgooitjie te maak wat ons baie makliker kan hanteer as die grote ander, die lewende God wat terugstoot as ons stoot. So ek dink God se openbaringsdoel sou in lyn wees met sy liefde. En dit sou wees om ons op ongedwonge wyse te lei, om ons selfsugtigheid op te gee, en om bedieners van versoening te word, soos wat daar staan in 2 Korintiërs 5, denk ek. Selfs teenoor ons vyande. En die versoening is nie net kies in my app, en play nou nice nie, dit is nie daai ding nie. Dit is die bereidwilligheid om jou lewe neer te lê vir jou vyande, terwyl hulle nog jou vyande is, miskien, as dit vir hulle beswil is. Dit is die soort versoening wat God van praat en wat God uitleef in die Bybel. En ek dink dit is waarin hy sou belangstel, selfs in hoe hy homself aan ons openbaar. Want hierdie kognitiewe kennis is nie onafhanklik van ons lewe en onafhanklik van die rigting van ons harte en ons wil en daai tipe van goeders nie. As God regtig bestaan, sal hy ons uitnooi om ons doele met sy perfek liefdevolle doele te belyn in vrywillige inskikkelikheid deur die rigting van ons wil aan hom oor te gee. En dit beteken nie dat ons robotte word nie, maar dit beteken bloot dat om die belange van 'n perfek liefdevolle skepper te deel, die beste manier is vir sy skepsels om te lewe. Reg? Nou, dit sou wees soos die aarde se beste plek is sy wentelbaan om die son. Reg? Dit is waar ware vryheid lê vir die aarde, is in daai wentelbaan om die son. En toeskouer bewysstukke is vir hierdie doel onvoldoende. Ons sou eerder verwag dat God ons sou lei of verlei of bekoor of uitnooi om in hierdie liefdesverhouding betrokke te raak en hierdie ware gedaanteverandering te ondergaan. En is interessant dat om te dink dat God sou nie hierdie bewysstukke beskikbaar maak bloot om ons geloofsopvattings of ons geloofsoortuigings te verander nie. Selfs ons geloofsoortuigings oor God, miskien. Maar om ons te lei in hierdie ewig verdiepende verhouding in. A partnership of unequals, soos wat Philip Jans hier dit noem. Nou, soos ek vroeger genoem het, God sou, ons sou verwag dat God dit wil doen, sonder om ons vrye wil te omseil. So dis ironies dat die enigste ding wat God regtig sou toelaat om tussen ons en om te staan, is onsself, dink ek. Nou, hierdie is 'n mooie teorie, maar wat van mense wat nie glo, wat nie aan God glo nie, maar wat na hom soek, en hy wat nou nie aan hulle verskyn nie. Wat van sulke mense. Was 'n klomp moontlikhede. Daniel Howard Snyder het 'n paar interessante moontlikhede, en ek sien nie hier is die volle antwoord nie, maar hy het 'n paar interessante moontlikhede. Hy sê, party mense is dalk onwillekeurig kwaadgesind teenoor God. Dalk is al blootstelling wat hulle gehad het aan God, sekere Christene wat ons ook nie eintlik blootstelling aan wil hê nie, en tele-evangeliste, byvoorbeeld. So as God aan daai mense verskyn, gaan hulle dink dat hulle 'n psigiater nodig het, of hulle gaan negatief teenoor hom reageer. So God mag miskien daai mense tydelik in onskuldige ongeloof laat. Tydelik, nie vir altyd nie, maar onskuldige ongeloof. Met ander woorde, hulle glo nie, maar is nie regtig hulle skuld nie. God los hulle vir eers daan, ons sal 'n bietjie kom by wat dan gebeur. Ander mense is miskien onwillekeurig goedgesind teenoor God. Miskien het hulle in 'n Christelike huis groot geword, of miskien is hulle verlief op 'n Christen, en hulle hou van die idee van God, maar hulle het nou nog nie regtig die moeite gedoen om te soek met hart en siel nie. Ander mense is dalk vrywilliglik goedgesind teenoor God. Dalk, maar dalk is dit uit bloot intellektuele nuuskierigheid of 'n begeerte na mag of vrees. Maar hulle is nie regtig bereid om die knie te buig voor God as hulle hom sou vind nie. Reg, dis nou meestal soos ek. So, God mag miskien vir 'n tyd lank nie aan hulle verskyn nie. En Daniel Howard Snyder erken dat God in liefde nog 'n klomp redes mag hê waaraan ons nie gedink het nie. Daar is om die waarheid te sê so baie redes, moontlike redes, dat die hoeveelheid geloof in die wêreld 'n probleem word, gegeewe mense se karakters. Maar die ding is, net omdat God party mense dalk in onskuldige ongeloof mag laat, beteken nie dat hy nie besig is om met hulle te werk nie. So, die storie van die Bybel is die storie van God se soeke na die mens, en nie andersom nie. Reg? En net omdat hy stil is, beteken nie dat hy nie besig is om te werk nie. Hy mag nog steeds baie aktief wees. 'N Goeie voorbeeld hiervan is die boek van Ester. Ongelowige mense is lief daarvoor om uit te wys dat God nooit genoem word in Ester nie. En hoe kan ons 'n Bybelboek hê waar God nooit genoem word nie? Dit is net 'n storie van 'n meisie wat prinses koningin word en so aan. Maar letterkundig is beide gelowig en ongelowig. Stem saam dat die skrywer van Ester met groot omsigtigheid en bedrewenheid moes skryf om die noem van God se naam te vermy. Maar dat God onmiskenbaar teenwoordig is in die Joodse ironie en die fyn toevallighede wat die hele storie vorentoe dryf. So Ester is onder andere die storie van Thomas van Aquina se Deus absconditus, die God wat homself versteek, die God in die skade wees wat altyd uit die hoek van jou oog gesien word en wat altyd betrokke is. En nie net wanneer so baie praat nie. Nou buiten openbaringsredes mag daar ook ander redes wees hoekom God homself nie noodwendig so duidelik aan almal wil wys nie. God is, meeste mense se idee van God is niks groter as die aartsengel Michael nie. Maar God is nie net groter as wat ons dink nie, hy is groter as wat ons kan dink. So, God is die allesbevredigende, alomteenwoordigende ground of being. Reg? So sy wese is vir ons wese, soos wat lig is vir ons oë, om soos wat ons tydelik verblind sal word as ons in die soeklig gaan kyk, of miskien permanent verblind word as ons lank genoeg in die son kyk, so sal God se wese ons wese verdamp as ons hom direk sou aanskou. He will literally blow your mind, soos wat die Engels sê. So, Simone Weil sê in die lig hiervan is die skepping, die sluier wat die liefdevolle God tussen homself en sy skepsels plaas. Sy sê, anders sou daar niks buiten God gewees het nie, maar dit beteken nie dat God nie toeganklik is nie. Sy sê, soos wat twee gevangenes in naburige selle in die tronk met mekaar kommunikeer deur aan die muur te klop. Die muur is dit wat hulle skei, maar dit is ook hulle vorm van kommunikasie. So, elke skeiding is 'n skakel. Donald Miller het nog hulle snaakse opinie oor. Hy het Blue Like Jazz geskryf, ek weet nie of julle dit weet nie. Maar hy sê, hy dink partykeer dat vir die eerste 1000 jaar in die hemel gaan ons rondhardloop soos in 'n disaster movie en skree terwyl God met sy bulderende stem sê
dis net ek kalmeer hulp skree dis net ek
weet en mense rondhardloop want ons het nie eintlik 'n idee van wie God is nie. Nou steeds kan die skeptikus op hierdie punt sê okay maar dis fyn. God moes homself versteek, maar hy het dit bietjie oordoen. Reg. Hy het dit bietjie te ver gevat. Daar's nou niks wat mens eintlik geen leidrade nie. En dit bring ons nou by die volgende punt. So hierdie was nou die punt as God regtig liefdevol was, sou homself duidelik aan almal gewys het. Die volgende punt is hy wys homself nie duidelik aan almal nie. Maar ek wil hierso stop en julle het nou lank genoeg na my geluister. Is daar enige vrae? Wil enigiemand iets sê? Dit sal vir die ander mense baie welkom wees om iemand anders te hoor praat. Vir 'n oomblik. Nee. Goed. Dan gaan ek aangaan. So die volgende idee is dat God homself nie duidelik wys nie. Nou eerstens moet ek hierso sê dat dit 'n baie groot stelling is om te maak van die skeptikus se kant af. Dit is 'n baie groot bewyslas. En hoe bekom so iemand toegang tot almal in die wêreld se ervarings? Ek dink eintlik wat jy eintlik kan sê is dat God nie homself duidelik aan jou wys nie. Maar ek dink nie jy kan praat vir ander mense nie. Dis die eerste punt. Jy kan sê ek het nie kognitiewe toegang tot God nie. God is my versteek. En dit is sleg genoeg soos wat dit is, dink ek. Maar ek dink nie jy kan sê dat God homself nie vir enigiemand wys nie. Die tweede praktiese punt is ongeag van wat jy nou daarvan dink, het jy al ooit 'n ervaring gehad wat jy op daardie stadium gedink het God is wat aan jou verskyn? Ek dink meeste mense het. Ek het al sulke ervarings gehad, meeste mense met wie ek al gepraat het, het al sulke ervarings gehad en dan later dan sê hulle, dalk het ek myself verbeel. Dit was dalk net toevallig geweest. Nou, ek weet nie of God regtig onder die verpligting staan om die toertjie te herhaal elke keer as iemand jou oortuig dat dit net jou verbeelding was nie. Dit sou nice wees van hom. Maar ek dink nie hy is regtig onder verpligting nie, want as jy mooi daaroor dink, is daar enigiets wat God kan doen wat jy nie later sal kan afmaak as 'n produk van jou verbeelding of blote toeval nie. Ek dink nie daar is nie. Ek dink enigiets wat God kan doen gaan mense later kan sê, ek het gehallusineer, ek was moeg gewees, dit was toevallig. Wat ook al. Meer nog, is daar enigiets wat God kan doen wat Christene nie sê hy alreeds gedoen het nie? Dis lekker wees as hy dit vir ons doen, as hy die Rooi See vir ons so oopmaak, maar ja, is daar enigiets wat hy kan doen wat Christene nie sê al klaar gedoen het nie? En ek dink dis die verkeerde vraag om te vra eintlik en ons sal daarby kom bietjie later. Maar kom ons kom terug by die natuurwetenskap en dit is nou ek dink ons word bombardeer deur die idee van die natuurwetenskap. Die natuurwetenskap, wat ons met die natuurwetenskap gedoen het, is om hierdie kognitiewe afgooitjie op te staar. Right? Nou, as jy nie 'n Christen is, nie, en jy sit vanaand hierso, ek vra om verskoning vir die godsdienstige taal, maar ek dink dit is nog steeds geldige taal. Jou God is maar net dit wat jy ag as jou hoogste waarde, dit wat die lewe die moeite werd maak, dit voor jy bereid is om dood te gaan, daai tipe van ding. En vir Christene is dit nou God, en enigiets anders noem ons 'n afgod, 'n fake god. Reg? En die kognitiewe afgooitjie wat ons gemaak het, is wilsneutrale kennis. Die kennis wat ek kan beskou van ver af, daai toeskouer kennis, sonder dat ek betrokke raak daarbey. Maar soos ons gesê het, God sal nie regtig belangstel in sulke soort kennis nie. Dis 'n baie oneffektiewe soort kennis. Absol is my baie goeie voorbeeld van hierdie kopkennis. Reg? So ek's baie lief daarvoor om te stap en ons gaan stap baie in die berge, veral in die Magaliesberge, en daar's 'n klomp klowe daarso, een van die klowe wat ons in gaan stap is so 10 meter breed en 20 verdiepings diep. Dit's vertikale kraanswande en 'n rivier wat onderloop en dan stap ons nou af in hierdie kloof en op 'n stadium kom ons op 'n waterval wat so 6 verdiepings hoog is en eindig op 'n hoop skerp klippe. En daar's geen manier om om dit te kom nie. Jy moet daar af abseil, so jy gooi 'n tou om 'n boom en dan abseil jy daar af. En ek het al so 80 of 100 mense daar afgevat. En wat vir my snaaks is dit maak nie saak hoe ver die ou voor jou is, wat nou net al afgegaan het nie. As dit jou beurt is om op daai tou te gaan leun, dan wil jy dit nie doen nie. Jy en party mense lag hier so want julle was al daar en julle het dit ervaar. So jy wil nie op die tou leun nie, maar jy het mos die eksperiment voor jou gesien. Jy het mos nou gesien die ander ou is hier af en hy's vetter as jy. Wat is fout? Dis kopkennis. Dis juist die probleem, dis net kopkennis. Maar jy weet dit nie regtig tot jy dit nie in jou lyf voel nie. En die diepste en die waarste dinge wat ons weet, is dinge waarvoor ons nie regtig woorde het nie. En daar is sekere soorte getuienis wat letterlik reg voor jou oë is, maar wat jy nie kan sien nie, omdat jy nie jouself aan die eise van die kennis onderwerp het nie. Of jouself nie ingestel het om die kennis te sien nie. So die Magic Eye autostereogramme is 'n goeie voorbeeld daarvan. Dit is daai bladsy met die spikkels op, wanneer jy dit al gesien het nie, en dan bring jy dit so naby jou gesig en jy trek jy oorskeel en jy vat dit verder weg en dan pop daar die driedimensionele beeld uit van 'n olifant of Saturnus of so iets. Daar's so 'n boek, Magic Eye. Dis 'n autostereogram. Nou jy moet jouself onderwerp aan die eise van die kennis voordat die tweedimensionele bladsy 'n driedimensionele werklikheid word. Dis dieselfde met 'n aanbod van vriendskap. Jy weet nie of die aanbod van vriendskap waar is tot jy nie die aanbod aanvaar en deelneem aan die vriendskap nie. Of as iemand jou uitnooi na 'n lekker partytjie toe. Jy gaan nie weet of dit 'n lekker partytjie is tensy jy die uitnodiging aanvaar en na die partytjie toe gaan en nie in die hoek staan en mou nie. Reg? So kennis of aksie gaan daai soort kennis vooruit. Jy doen en dan weet jy. Jy weet nie en dan doen jy nie. Ons kan daar sekere waarhede wat ons op verskillende maniere kan toegang tot kry. So sekere goeters kan ons sien of met ons sintuie waarneem. Party wiskundige waarhede kan ons met ons intellek waarneem. En daar sekere soorte kennis wat ons slegs kan bekom deur ons wil uit te oefen of deur te doen of deur deel te neem, deur terug te leen op die tou. Dis al jy gaan weet, die tou hou, anders gaan jy nog steeds skrikkerig wees. En ek dink dat meeste van die kennis van God is hierdie soort kennis. Dis liefdeskennis, filial knowledge in Engels. Kennis wat opgedoen word binne die konteks van 'n verhouding. So wat ek hierso sê is nie dat dis nie met glo man het en dan sal jy weet nie, maar dit is dat die aard van die kennis van God is transintellektueel of superrasioneel of wat ook al jy dit wil noem. Die rede is nodig, maar dit is nie voldoende nie. Die laaste stap van die rede is om te besef dat daar iets anders kan die rede lê. Reg. So dit is nie onredelik nie, maar dit is superredelik. Dit is meer as redelik, want daar's ander dinge betrokke, soos die rigting van ons wil. En ek dink dit kom mooi uit by God se openbaringsdoel met ons. Daai opregte gedaanteverandering, daai karaktervorming, om te laat los van selfsugtige vrees. Daai tipe van 'n ding, dit gaan nie kom deur net die inligting te kry op die bladsy en dan sê jy soos, "Ah, okay, nou weet ek. Nou is alles okay." Dit is ongelukkig nie dit werk nie. Nou dit kan ongelukkig ook so wees dat party mense hulle self mislei oor die kennis van God. Beide gelowiges en ongelowiges. Maar Paulus noem dit byvoorbeeld in Romeine 1 en daar's eerlike ateïstiese filosowe soos Aldous Huxley en Thomas Nagel wat al hieroor gepraat het. Ek het hulle aanhalings hierso, maar ek probeer dit kort hou so ja. Ons mislei onsself elke dag oor 'n klomp dinge wanneer ons goeders doen wat ons weet ons nie gelukkig gaan maak nie. En ons wil dit nie eintlik doen nie, maar ons doen dit nog steeds. Reg? Ons dis selfmisleiding. En die idee dat 'n baie magtige, invloedryke persoon 'n spesiale belangstelling in jou lewe ontwikkel is nie geruststellend nie, veral nie as daai persoon baie definitiewe en moeilik implementeerbare idees het van hoe jy behoort te lewe nie. So die idee dat ateïste hulle self of ongelowige mense hulle self fluis as dit kom by die kennis van God is aanstootlik. Ek is jammer as jy voel dit is so, maar aan die ander kant sê ongelowige mense dieselfde ding van Christene. Al is dit nie die teenoorgestelde te glo. Hulle sê al daai goeters wat hulle dink hulle ervaar, hulle is besig om hulself te mislei. Reg, so daar's nie regtig neutrale grond hierso nie. En ons almal moet 'n besluit maak. En dis moontlik vir Christene en nie Christene om hulle self te mislei as dit kom by die kennis van God. En dis iets wat ons ernstig moet opneem. So ek dink nie daar is 'n gebrek aan getuienis van binne geloof nie, soos wat ons nou gesê het, hierdie liefdeskennis, hierdie verhouding, daai tipe van goeters. Maar die ateïs kan nog steeds met reg vra, maar waar is die uitnodiging? Waar is die leidrade? Hoekom moet ek nou daar kom? En hierso dink ek is ons weer terug by die spreekwoordelike kind in Indië. En ek noem hom die spreekwoordelike kind in Indië, want as jy daai vraag vra, het jy jouself uit daai kategorie uitgesluit. want jy het klaar gehoor en jy dra die verantwoordelikheid vir wat jy met daai kennis gaan doen. Maar ek dink dat daar nog steeds hoop is vir die spreekwillige kind in Indië. Deur God se algemene openbaring, noem ons dit, God se openbaring aan alle mense deur die natuur en deur ons gewetens. En daar is nog baie ander argumente of leidrade wat mens kan noem, skoonheid, die argument vanuit skoonheid, argument vanuit begeerte, en Alvin Plantinga sê, daar is nog twee dosyn ander argumente. Nou, die ding van hierdie goeters is, dit is nie die antwoord op die vraag van of God bestaan of nie. Dit is die vraag wat gevra word. Die wêreld is nie die antwoord van of God bestaan of nie. Dit is die vraag. Blaise Pascal sê dit mooi. Wanneer hy sê, dis fluisteringe van die ewigheid. Wat ons op aarde sien, is nog die algehele afwesigheid, nog die onontkenbare teenwoordigheid van die goddelike. Maar eerder die teenwoordigheid van 'n versteekte God. Alles dra sy kenteken. Die mens moet nie genoeg sien om te dink dat hy God besit nie, maar hy moet ook nie niks sien nie, maar hy moet net genoeg sien om te weet dat hy hom verloor het, of ek sou sê, dat hy vervreem is van hom. En om te weet dat jy iets verloor het, moet jy sien en jy moet nie sien nie. En dit is die toestand van die wêreld. Want aangesien hierdie vraag nie net aan die teës nie, maar ook aan die Christen gevra word, dink ek is dit regverdig om die Christelike antwoord op hierdie vraag te gee, en ons moet erken dat dit partykeer 'n bietjie verwarrend kan wees, want aan die een kant sê ons Jesaja 45. God sê in 45 vers 15 dink ek ek is die God wat myself versteek, of Jesaja sê U is die God, waarlik U is die God wat U self versteek. En dan twee verse later dan sê God ek het nie gesê soek my te vergeefs of soek my in donkerte of soek my in chaos nie. So ons het hierdie twee goeders van ons. God praat in die Bybel van sy versteektheid, en ons baie Bybelskrywers praat van sy versteektheid. En dan aan die ander kant het ons hierdie ding van God wat homself wel in ons openbaar. En met meeste moeilike vrae, soos met meeste moeilike vrae, staan Jesus sentraal in hierdie storie. As jy dink aan die probleem van swaar kry, antwoord Jesus. Die probleem van ander gelowe, pluralisme, Jesus. Die geloofwaardigheid van die Bybel, Jesus. Die versteektheid van God, Jesus. Jesus, as die skepping die vingerafdrukke van God dra, dan was dit Jesus se vingers gewees. Volgens is nou die Christelike antwoord. So, Jesus is die ewebeeld van God, die Griekse karakter, letterlik die woord karakter van God. Hy is, of in Efesiërs, dink ek, word hy genoem die icon van die onsienlike God. Hy is die icon van God. En hy tussen ons kom lewe vol genade en waarheid, soos wat Johannes sê. Jesus self het gesê, wie my sien, het die Vader gesien. En ek dink nie, ons kan God verwerp op grond van sy onsienlikheid, dat ons nie bereid is om Jesus te verwerp nie. En dan moet jy jouself vra, hoeveel bewyse, hoe min bewyse het jy nodig? Hoe min bewyse sal jy tevrede stel dat daar nou min genoeg bewyse is vir die bestaan van God en van Jesus? En ek dink, dit is 'n baie moeilike vraag om te vra. Ek dink selfs twyfel hierso is 'n geloofsprong. Nou, die kruis is natuurlik die spulpunt waarom die hele Christelike storie draai. En daar is baie aspekte daaraan, en ons kan 'n hele praatjie reeks daaroor doen, en dit sal baie lekker wees, maar die een aspek waarop ek vanaand wil fokus, is dat Jesus aan die kruis demonstreer wat versoening God kos. En dit is nie net 'n mooi voorbeeld om te volg nie, maar dit is ook dit, maar dit is die waarborg aan ons, dat daarna ons belange omgesien sal word. Dit sê, dit is wat God bereid is om te doen, om aan ons te verskaf, wat goed en nodig is vir ons. So, daar is iemand wat vir jou uitkyk, en ons onselfsugtige vrees kan slegs oorkom word vanuit so'n veilige plek, so'n verhouding. Die wêreld is 'n veilige plek om te wees. Dit beteken nie, daar gaan nie swaar kry wees en lyding nie, maar die wêreld is 'n veilige plek om te wees. Ons hoef nie ons behoeftes voorop te stel nie. Ons hoef nie in selfsugtige vrees te lewe nie. Ons kan vir ander mense lewe, want daar is iemand wat vir ons lewe, of wat vir ons uitkyk. Nou, Die ding van versoening is, ons dink aan versoening as ons vergewe die persoon wat ons iets aangedoen het, en dan ignoreer ons hulle, en dan is dit oké. Maar dit is nie Christelike versoening, soos wat ons dit in die Bybel sien nie. Christelike versoening is om die beswil van die mense wat jou seer maak, te gaan soek. Dit behels die volle siklus, en ons is 'n mooi Engelse woord daarvoor, wat geskep is hiervoor, atonement, hierdie kruisversoening, atonement, en dit is letterlik, toe Tyndale het uitgedink het, at one moment, om weer een te word, hereniging, om herenig te word met ons vijande. Maar om herenig te word met ons vijande is nie so moeilik. Ek weet nie van julle nie, ek kry dit nie goed reg nie, dit is baie moeilik, en daarvoor het ons genade nodig, en dit is nie heeltemal net waarvoor die Heilige Gees daar is nie, maar die Heilige Gees is betrokke by hierdie genade wat ons nodig het om ons in staat te stel om uit 'n bron buite onsself te lewe en vir ander mense te lewe. Nou, ons dink aan genade as dit wat Christene uit die hel uithou, maar dit is 'n baie beperkte siening daarvan. Genade, Christene gebruik genade soos wat 'n Boeing petrol gebruik as hy opstyg. Alles wat ons doen is genade, hoort te wees. Ons lewe uit genade uit. En dit bring my by die laaste punt. Dit is 'n kort punt. Dis bestaan God nie. So ons het nou gekyk na die kennis van God is die belangrikste soort kennis wat mens kan hê. As God regtig liefdevol was, sou homself duidelik aan almal gewys het. God wys homself nie. En ons het nou gekyk na hoekom ek nie dink daai goeters werk nie. Nou kyk ons na die laaste, ons gevolgtrekking wat ons nou daar uitmaak is dat die liefdevolle God van die Bybel nie bestaan nie. Nou sommige Christene verlaat die kerk omdat hulle dink hulle gaan sekerheid vind buite die kerk se deure. En in my ervaring is dit te vergeefs. En C.S. Lewis stem gelukkig saam met my. Ons is, partij van ons is verdoemd tot twyfel. C.S. Lewis skryf, glo in hom en jy gaan ure deurbring waar die wêreld om jou lyk asof dit die enigste werklikheid is. Glo nie in hom nie en jy gaan ure deurbring waar alles om jou skree dat dit nie, wat het onmoontlik nie al kan wees nie. En geen geloofsvertuiging, godsdienstig of ongodsdienstig, gaan jou eens en vir altyd van hierdie vertwyfelinge van jou siel bevry nie. En twyfel is nie altyd 'n slegte ding nie. Twyfel hou ons eerlik soos wat teenliggaampies ons gesond hou, reg? Maar om in alles te twyfel is om 'n outoimmuunsiekte te ontwikkel. Dis nie gesond nie. So ek dink in die lig van wat ons nou als vanaand bespreek het, is die vraag om te vra, is daar genoeg bewyse om te weet dat God bestaan? Nie die regte vraag om te vra nie. Jy sal nooit seker genoeg kan wees dat daar min genoeg bewyse is nie. Die vraag wat jy eintlik moet vra is ek bereid om deur God gekend te word? Is ek bereid om God te soek op plekke en op maniere wat ten diepste verander wie ek is? Is ek bereid om God te soek op plekke en op maniere wat ten diepste verander wie ek is? Nou, om na God te soek is nie net om te verlang na hom of om hart te wens dat hy wel bestaan. Dit is nie wat dit beteken om God te soek nie. Om God te soek is om bereid te wees om te luister as jy hom sou vind. Veral raai paar goedjies wat jy hoop eintlik nie sal aanraak nie, wat jy net nog vir jouself wil hou, te wil hom vind. Dit is daai soort bereidwilligheid. So dis beslis 'n baie gevaarlike vraag om te vra, want om te vra hoekom is God versteek en waar kan ons hom kry, is om bereid te wees om jou lewe soos wat jy dit ken op te gee. Reg? En dis nie lekker nie. Al is dit vir iets beter, dis nog steeds nie lekker nie. Dis nie vir my lekker nie. God is nog steeds my versteek. Baie keer. Want ons wil nie laat gaan van hierdie goeders nie. So ek gaan afsluit met 'n baie bekende gesang en hopelik sal die gesang die ding mooi saamvat en as hulle dit weer hoor, sal hulle miskien daaraan dink. So die gesang sê, God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen. Dat hy ons, sy seun, gestuur het, om ons sondes te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons, uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Deur sy gees, die wondergawe, laat hy wederliefde spruit. En die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy gees al meer gestalte in ons doen en late vind. Okay.